Og da vi i gang med disse forelesningene i religion og etikk, som skal gå gjennom hele dette semesteret. Og jeg er da altså Svein Åge Kristoffersen, og er emneansvarlig for dette kurset. Og vi begynner, tror jeg, med noen sånne praktiske ting, og gjør unna det relativt kvikt, forhåpentligvis. Bare litt sånn for egen del. Jeg er altså professor i etikk og religionsfilosofi her på Det teologiske fakultet, og har vært det en god stund, for å si det sånn. Og har i de årene jobbet med etikk på en rekke forskjellige områder og felter. Medisinsk etikk, jeg har sittet i Råd for medisinsk forskningsetikk i mange år. Dyreetikk, jeg ledet Landbruksdepartementets etikkutvalg, eller Rådet for dyreetikk. Helse- og sosialfag har jeg holdt på med. Jeg har også jobbet litt med etikk i Norsk Tipping, men jeg vant ikke noe, så det ble slutt etter hvert. Og så har jeg i de senere år jobbet mye med profesjonsetikk, og har også sammen med en kollega hatt et fast undervisningsoppdrag på Rikshospitalet en 10 års tid, hvor vi har undervist sykepleiere der. Det er selvfølgelig i de nåværende økonomiske tider rasjonalisert bort, men det var gøy så lenge det varte. Og så leder jeg for øyeblikk forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo. Det betyr at alle saker som har med vitenskapelig uredelighet å gjøre, knyttet til ansatte på Universitetet i Oslo, havner før eller senere vanligvis på vårt bord. Og så sitter jeg også i det som heter Bispemøtets samlivsetiske utvalg, som skal nedkomme med en uttalelse om kirkens samlivsetikk i løpet av våren. Det er nok spennende for mange. Det er litt grann sånn bakgrunn for også for det jeg nok kommer til å si, og det stoffet jeg kommer til å bruke, og de eksemplene og på en måte den konteksten jeg kommer til å diskutere etikk i medier. Derfor er det for så vidt greit å ha satt noen stikkord på den bakgrunnen. Hvis vi nå ser på det kurset vi skal ha, så heter det altså religion og etikk, og med særlig henblikksendom og islam. Og foruten meg selv som forelesere, så skal også Oddbjørn Leirvik ha noen timer i kurset. Hvis vi, dere har selvfølgelig intenst studert kursbeskrivelsen da, og leser den hver kveld selvfølgelig, for å vite dette, men for likevel la oss hente nå fram noen av de stikkordene vi har satt på dette kurset. Det skal gi kjennskap til sentrale posisjoner og tenkemåter i kristen, islamsk og filosofisk etikk. Og poenget at dere skal lære dere å analysere aktuelle utfordringer i lys av relevant teori, og kunne drøfte etiske spørsmål med henblikk på normative problemstillinger. Skal også kunne gjøre rede for perspektiver i kristen etikk med henblikk på sentrale elementer i kristen tro og tenkning. Det betyr at det ligger, dette er et kristendomsfaglig, tross alt, emne, og det ligger en ekstra vekt og tyngde på kunnskap på det området. Så det er, hva skal vi si, gir en slags sånn ytre bestemmelse eller bestilling på hva det nå er tanken å fylle dette kurset med. Timeplanen er for så vidt veldig enkel. Vi starter i uke 3, og så løper vi med en dobbelttime i uka på det tidspunktet fram til påske. Og der er det jeg som foreleser. Etter påske starter Oddbjørn opp med, i uke 15 og 16, med islam. Så er jeg innom i uke 17 igjen, og så fortsetter Oddbjørn med islam i uke 18. Og så legger vi de aller siste brikkene på plass i uke 19. Så sånn ser den timeplanen ut, og som dere ser så er det altså ikke noen hull i den timeplanen, bortsett fra akkurat påskeuka. I tillegg til dette så har vi også lagt inn en, skal vi se, vi har grupper, by all means, vi har grupper, og gruppeleder Stine Holte. Komme tilbake til det om et lite øyeblikk. Dere er indelt på, eller har meldt dere på, fire grupper, og det er altså tre på mandager og en på onsdager. Og dere kjenner datoene der også. Det er mulig at det... Jeg har brukt det som står på nettet, men jeg har et oppsett her som tilsier at det ser litt annerledes ut. Det får vi bare sjekke, datoene. Det er sånn at disse gruppene er fulltegnet. Så det er ikke mulig å nemlig er vi over i en annen gruppe. Så hvis dere vil bytte gruppe fordi onsdag eller mandag ikke passer, eller tidspunkter og sånn, så må dere avtale dere imellom. Det er helt ordentlig og så gi beskjed til gruppeleder, men dere kan liksom ikke bare si jeg går nå på en annen gruppe, fordi da bryter dette systemet sammen, og det gir seg ikke noen mål. Stine er her og er gruppeleder. Ja? Ja, synes du ikke det? Fint. Fronter er altså kommunikasjonsstedet. Så hvis ikke dere har tilgang til fronter, så har først og fremst dere et problem. Men vi har for så vidt et problem samlet. Så der må dere sørge for å sjekke at dere har tilgang på fronter. Det er det stedet vi kommuniserer med dere på. Som gruppe. Det er altså en regel om 80% oppmøte, både i grupper og på forelesninger, og det skal være en muntlig presentasjon i gruppen ut fra de overveielser som Stine pekte på. Og så er det eksamen 24. mai klokken 10, 6 timer. Dette oppmøtekravet håndterer vi på den måten i disse forelesningene at jeg legger ut lister der nede, og så krysser dere selv når dere er her. Du sier jeg holder ikke noe opprop. Hvis dere fristes til å krysse av litt mer enn dere har dekning for, så tenk på at dette er et etikkurs. Så ser vi om det virker. All right? Ja. Ja, en ting til. Hvis det skjærer seg. Altså, livet går jo ikke alltid på skinner. Det kan godt være at dette 80%-kravet av noen grunner blir vanskelig å overholde. Hvis det er rimelige grunner for det, så finner vi en løsning. Men da kommer dere og sier at den og det er et problem. Det pleier vi vanligvis å finne måter å håndtere på. Så dette er ikke, bare en rigiditet som det enten er sånn eller er sånn ikke. Vi finner løsninger på ordentlige problemer. Hvis dere er vanskelig for å komme på morgenen, så er ikke det et ordentlig problem. Men for øvrig greier vi å håndtere vanskeligheter med å følge med på det kravet. Men kom og snakk om det, og si sånn og sånn. Det er allerede noen som har gjort. Ja, så har vi også lagt inn en teaterforestilling. 15. februar. Det Norske Teater har setter opp Bertolt Brechts Det gode menneske fra Sichuan. Brecht er ikke bare en av de 20. århundrets største dramatikere, men han skrev, tror vi skal si, moralske parabler, moraliteter, stykker som i høy grad handlet om moralske spørsmål og utfordringer. Ikke sjelden ikledd religiøse gevanter, for å si det sånn. Selv om han var tysker, østtysker og kommunist, så spiller det religiøse, på en måte vi skal kunne komme tilbake til, også en viss rolle i stykkene hans. Det er jo på en måte en slags sånn tilfeldighet som er en tanke, at dette stykket om det gode mennesket blir satt opp akkurat nå, hvor vi jo for så vidt er opptatt av ikke godheten, men ondskapen, om den finnes, eller om den bare er syk, for å si det sånn. Vi får en anledning til å rette blikket ikke bare mot finnes ondskap, men finnes godhet. Finnes det gode mennesker? I så fall, hva slags konsekvenser har det? Og hvis det ikke finnes, for det vil Brecht også problematisere, hva slags konsekvenser har det? Dette passer veldig godt inn i en bestemt tematikk som jeg etter hvert har tenkt å sette fokus på i forelesningene. Så vi fant ut at det ville være veldig passende å legge inn et teaterbesøk i dette kurset. Det er selvfølgelig ikke obligatorisk, bare for å ha sagt det. Men vi synes ideen er såpass god, at vi altså håper at dere vil være med på det. Og vi kommer til å gjøre det, hvis jeg bare tar den ferdig, så skal du få... Vi kommer til å gjøre det sånn at jeg gir en liten intro til det stykket og til Brecht i forelesningen den 9. februar. Så er vi, de som vil, på teater 15. februar. Og så tar vi det opp igjen og bearbeider det litt i forelesningene 16. februar, fordi det da passer inn i en tematikk i forelesningen. Så det blir ikke sånn stat i staten, men vi pløyer det inn i det vi nå er opptatt av. Vi har avtalt med Norske Teater at vi i første omgang reserverer 50 billetter. Og hvis vi gjør det, så koster det jo til sammen 175, eller ikke til sammen, det hadde vært flott. Hver enkelt av dem koster 175 kroner. 50 er sånn, tenk på et tall, og vi tenkte på 50. Hvis det viser seg at det er flere samlet sett, og det kan være andre studenter som også vil være med, så har vi en mulighet for å øke det tallet. Men vi har det nå, og ikke vil jeg tro, 14. februar. Det ligger på fronter en lenke til et påmeldingsskjema. Så hvis dere synes at dette kunne være morsomt, det tror jeg det er. Så hvis dere så fort som mulig rett og slett bare melter dere på, for da vet vi litt om antallet, og kan eventuelt utvide eller ta det tallet ned hvis det nå ser sånn ut. Så en liten oppfordring, jeg tror ikke det står noe sånn påmeldingsfrist nødvendigvis, men de 50 første er sikre på at de får billett, og hvis det kommer mange fort, så utvider vi det tallet. Så ok, en liten, eller middelstor oppfordring om å henge seg på det. Og så var det spørsmål, der først. Det er klokka, så vidt jeg vet, begynner forestillingen klokken 8:00. Og så var det foran der. Det var samme. Åh, dette liker jeg godt. Så vidt jeg har sett, så er det det. Altså. Jeg skal ta en sjekk i pausen, men jeg tror forestillingen begynner klokka 8. Og den sånn som jeg oppfatter også, så er det Brecht har mye på hjertet. Det tar sin tid, så det har ikke noe stor mening å prøve å finne et sted å samles etterpå med en gang. Så vi tar det opp dagen etter. Stykket nyoversatt av Edvard Hoem. Det har faktisk aldri vært oversatt til norsk før. Det overrasket meg, men ved å støve gjennom noen bokhandlere så oppdaget jeg det. Det betyr at dere har ikke, vi har tilgang til den tyske teksten, men ikke, og en engelsk oversettelse, men den faktisk ikke utgitt på norsk. Dette noe Edvard Hoem har gjort nå. Og det jo også i og for seg interessant, at man har virkelig investert i å få oversatt det stykket for oppføring nå. Og ikke bare tatt et gammelt manuskript og sa, hva skal vi sette opp nå? Nei, vi kan jo ta Brecht, ikke sant? Så det synes jeg er morsomt, og vi håper at det kan være et også på en måte å utvide både kontekst og annet for å diskutere og drøfte etiske spørsmål. Er det mulig å være god i denne verden? Det er mulig å være ond, det tror jeg vi enige om. Men er det mulig å være god? Brecht lurer på det. Jeg synes det et godt spørsmål. Så det pensum. Der det for det første handling og dømmekraft, som den læreboka som jeg har skrevet, Etikk i lys av kristen kulturarv. Oslo, ta nå, boken kommer 22. februar, står det der. Jeg skal komme tilbake til det. Så det en bok som Jan Olav Henriksen og jeg har skrevet sammen, Religionens livstolkning, innføring i kristendommens religionsfilosofi. Der det 4 kapitler. Og det Oddbjørn Leirviks bok om islamsk etikk, en idehistorie. Man kan godt si at det er de 3 grunnbøkene i dette. De 3 neste bøkene, min egen bok om K.E. Løkstrup, eksistens og modernitet, etikk, eksistens og modernitet, Werner Jarons Kjærlighetens teologi, den på svensk. Stikk den. Og Linda Woodheads Christianity, a very short introduction. Kan man godt si utdypninger av det materiale som vi går igjennom i de 3 hovedbøkene. Så tilbake til kommer 22. februar. Altså, Handling og dømmekraft var en bok som jeg lagde på rundt tidlig på 90-tallet, og som kom ut første gang i 1994, og som har vært pensum inntil det, og som var det i fjor vår. På våren så kontaktet forlaget meg og sa at de ville gjerne lage et nytt opplag igjen, fordi opplaget var i ferd med å gå tomt. Og det måtte jeg rett og slett si at det går ikke. Det skjedd et og annet siden 1994. Det er bare nødt til å se det i øynene. Det har med den verden vi lever i. Jeg skriver mye, og vi kommer til å snakke mye om blant annet teknologi. Det mest teknologisk avanserte kommunikasjonssystemet jeg skriver om 1994 DVD-spilleren. Altså, dere vet hva det ikke sant? Ja. Ikke blitt så gammel. Mobiltelefon, World Wide Web var ikke oppfunnet. Det er skjedd en revolusjon innen kommunikasjonsteknologi. Så mye av det faktiske materialet jeg bruker utdatert. Og det å trykke opp det en gang til synes jeg var litt ubehagelig. Jeg skriver om dyreetikk. Dyrevernloven revidert. Jeg skriver om bioetikk. Vi har fått en ny bioetikklov. Jeg skriver om ekteskap og samliv. Vi har fått en ny ekteskapslov. Altså, veldig mye av den konteksten som det handler om i den boka, det var gått ut på dato. Det betyr ikke nødvendigvis at det man så tenker om etiske spørsmål har gått ut på dato. Men det klart, noen av de spørsmålene som på en måte jeg synes påtrengende, ser litt annerledes ut i hvert fall i dag enn de gjorde for 15 år siden. Dessuten har jeg jo i stille stunder tenkt litt videre på etiske spørsmål. Så jeg tenker litt annerledes i dag enn jeg gjorde i 1994. Så når jeg foreleste over denne boka i vår semester i fjor, så måtte jeg jo også foreta en rekke justeringer, for jeg tenker ikke sånn lenger. Eller jeg videreutviklet det. Så av disse grunner så sa jeg til forlaget at det, jeg synes ikke det går an bare å trykke opp den en gang til, og så ha den liggende sånn noen år til. Jeg vil lage en ny utgave. Og det synes de var ordentlig. Så det har vi da jobbet på spreng for å få til. Men vi er ikke helt i mål. Og det forlaget har gjort en strålende jobb. Og vi er kommet lenger enn til forsiden, bare for å ha sagt det. Og vi har til og med justert den forsiden litt på undertitelen. Og forlaget har lovet på tro og ære, hvis jeg holder mine frister, og det gjør jeg for øyeblikket, at 22. februar skal den boka være på markedet. Bare si litt til, så skal du få... Og det er klart, på et vis byr det litt på problemer. Det er mye igjen av kurset, men dere kommer altså til å få alle de slidesene jeg bruker blir lagt ut på Fronter. Så nå har jeg hatt en forelesning på torsdag med en gjennomgang av stoffet med slides, så blir de i løpet av fredagen lagt ut på Fronter. Så dere får hele tiden dette slidesmaterialet som jeg bruker lagt ut på Fronter, og får dermed også mye mer materiale enn bare hva dere får skrevet ned i farten. Dere er faktisk ikke avhengig av å sitte og skrive ned det som er på slicene, fordi det får dere. Så det er like mye et poeng at dere følger med, og eventuelt noterer stikkord og ideer, som å sitte og skulle skrive etter hvert de forskjellige slicene som jeg legger frem, fordi det får dere. Og jeg vil da tro at da berger vi oss igjennom uten... Selvfølgelig vet jeg at alle sitter og skulle gjerne ha lest pensum fra i morgen. Det er andre bøker på pensum. Jeg kunne også ha begynt med noen andre deler av pensum, men logikken i måten jeg har lyst til å falle inn i dette på, for å si det sånn, gjør at det er der jeg har lyst til å begynne. Så det er læreboksituasjonen. Og det er ikke noe grunn til å tro at ikke forlaget er, holder den fristen, og jeg har avtalt med biblioteket at de skal få hånd om noen eksemplarer umiddelbart når boka er på markedet, slik at den vil være på biblioteket så fort som overhovedet mulig, og vi skal sørge for at den er i bokhandelen så fort som overhovedet mulig. Og så finnes selvfølgelig den gamle boka er på biblioteket, og det er ikke alt som er nytt. For å si det sånn, så det er fullt mulig å begynne å lese der, hvis man ønsker det. Jeg tror ikke den finnes i bokhandelen lenger, for det kan være at det er noen eksemplarer, men den var i ferd med å gå tom. Nå! Ja, og... Ja, og vi skal jo ikke hakke på den for å selge den. Men det kommer altså en ny utgave. Hvis noen er kommet i en klemme på det punktet, som du kan ha gjort, og sier jeg klamrer meg til den gamle utgaven, så får du heller bare si, altså jeg går jo gjennom dette stoffet. Og vi kom oss levende gjennom forrige gang med de nye tingene og den gamle teksten. Bare for å ha sagt det. Men jeg vil vel ikke si at alle bør storme i bokhandelen og kjøpe den gamle utgaven. Det vil jeg ikke anbefale. Ok? Er det til å leve med? Det hørtes vennlig og imøtekommende ut. Når det gjelder disse... oppmøtelistene, så det av tekniske grunner så kunne de bare printe ut dette fordelt på grupper. Og det betyr at de første rubrikkene, de seks første rubrikkene, er gruppedatoene. Den første blanke rubrikken, som ikke det står noe dato på, det står en eller annen dunkel grunn 7. gang og 8. gang, det glemmer dere, det er krysser dere av for i dag. Og så må dere da, kanskje husker dere hvilken gruppe dere har meldt opp på. Hvem vet? Da tar dere det arket som har den gruppen og finner navnet der. Ok? Det skulle være teknisk. Det funket helt strålende forrige gang. Det eneste problemet var at jeg måtte huske å ha med de listene hver gang. Da tror jeg at jeg har gjort unna det jeg vil si er de praktiske tingene rundt dette. Det er ikke noe praktisk som dere nå satt og hadde fornemmelsen at dette burde jeg ha sagt noe om. Nei, flott. Da starter vi her. Det er religion og etikk, og det er et fokus på religion og etikk i dag. Jeg skal komme tilbake til at selvfølgelig er det et historisk stoff som skal også trekkes inn og brukes og bearbeides. Men det er, fokuset er på samtiden. Altså det er religion og etikk i dag, i vår kontekst i dag, som er fokus. Og den kommer vi jo til å snakke om under en rekke forskjellige synsvinkler. Og mye av dette har ikke jeg noe mer, vi lever alle sammen i dette samfunnet og har vår egen innfallsvinkel til det. Jeg kan ikke si at jeg har noen privilegiert innfallsvinkel, men jeg har noen synspunkter sånn på det store landskapet, og litt grann på noen detaljer, og så sier jeg litt om det nå sånn innledningsvis. Fordi jeg synes at når vi legger vekt på dette religion og etikk i dag, så er det på en måte to interessante trekk, nettopp allerede ved de stikkordene. Og det ene er det vi godt kan kalle for den etiske vendingen. Dette at i løpet av de siste to tiårene så har det blitt en annet fokus på etiske spørsmål og etiske problemstillinger i offentligheten. Det skjedde en gang, denne vendingen, rundt 1990. Inge Lønning utropte i sin tid 90-årene til etikkens tiår. Og i og for seg så fikk han rett i det, bare fortsatt i hvert fall 10 år til. Det ga seg mange forskjellige uttrykk, blant annet at vi fikk en rekke etiske råd og utvalg og komiteer. Altså Stortinget oppnevnte etiske utvalg og komiteer en masse, og det ble på en måte nesten enhver institusjon skulle ha det. Og det har for så vidt fortsatt, og det er litt karakteristisk også at dette forskningsetiske utvalget på universitetet som jeg leder, det ble opprettet i 2005. Kan man si, hadde universitetet ikke noe forskningsetikk før 2005? Det høres litt skummelt ut, men det hadde man selvfølgelig. Men da fant man ut at vi må ha et utvalg for, jeg skal komme litt tilbake til hvorfor man mente det, til som har med vitenskapelig uredelighet å gjøre. Så det er et eller annet som gjør at etiske spørsmål, eller samfunnsspørsmål, diskuteres som etiske spørsmål i dag, på en annen måte enn om vi gikk 20 år tilbake. Så det er skjedd et eller annen endring med måten vi diskuterer også politiske spørsmål med. Det betyr jo selvfølgelig ikke at etikk er noe man fant på i går. Etikk har, eller folk har vært opptatt av også filosofi og teologi, av etikk og moral fra tidenes morgen. Det er jo et filosofisk fag, og man skal jo ikke lese mye av filosofisk etikk før Sokrates, Platon, Aristoteles dukker opp som relevante teoretikere når det gjelder etiske spørsmål. Og man kan jo endog si at antikkens filosofi først og fremst var etikk, eller i hvert fall en form for livskunsttenkning, altså praksis, spilte en helt annen rolle i antikkens filosofi enn vi syns at, det gjør i dagens filosofi. Antikkens filosofer tenkte det de måtte tenke for å kunne leve på en bestemt måte. Så hele dette praktiske perspektivet dominerer i antikkens filosofi. Og når Aristoteles definerer mennesket som et politisk dyr, så er det et fokus nettopp på mennesket som et etisk vesen. Fordi det politiske er det sosiale. Dette at mennesket er et dyr som lever i samfunn med andre, organiserer dette samlivet. Det kjennetegner mennesket. Dette eiendommelige trekket, at vi organiserer oss i livet i et samvirke med andre mennesker. Så for Aristoteles er på en måte det det som gjør oss til mer enn dyr, er nettopp dette organiseringen av samlivet, som for Aristoteles og de gamle grekerne innebar at man bodde i en by. Altså, det var polis, det var bysamfunnets organisering, som også gjorde at vi løftet oss ut over det naturstadiet. Vi finner akkurat den samme tenkningen hvis vi går til det gamle testamentet. Fortellingen i Første Moseboks andre og tredje kapittel om Adam og Eva i paradisets have, og Eva som blir fristet av slangen til å spise av kunnskapens tre. Og hva sier slangen er resultatet av det? Jo, da blir dere som Gud og kjenner. Altså, den kunnskapen som på en måte gjør at mennesket blir menneske, er kunnskapen om godt og ondt. Og etter at Eva har gjort det og fått Adam med på dette, og de blir konfrontert, som det heter på moderne språk, av vår Herre, så bekrefter Gud at dette, på dette punktet hadde slangen rett. Dette var sant. Mennesket er nå blitt som en av oss, står det, og kjenner godt og ondt. Så der hadde slangen rett. Og der ble mennesket på en eiendommelig måte menneske. Ved denne kunnskapen. Så denne forestillingen om at etikk og moral, for nå å bruke disse to betegnelsene, er noe sånn grunnmenneskelig, det er noe som har fulgt oss så langt vi kan følge denne kulturen tilbake. Slangen tok feil på ett punkt. For den sa, Gud har sagt dere skal dø, men det er bare tull. Dere skal ikke dø. Det var feil. Det måtte Adam og Eva, og det må vi. Men på det andre punktet hadde den altså rett. Så i og for seg så er det noen forestillinger, og vi skal snakke mer om det etter hvert, som dette som et grunnmenneskelig fenomen. Og samtidig så går det i bølger hvorvidt de spørsmålene vi er opptatt av blir diskutert som etiske og moralske problemer. Og det som har skjedd i de senere år, er at vi i tiltagende grad har diskutert en rekke problemer som etiske og moralske problemer. Det kan det både være pluss og minus ved, som jeg skal komme tilbake til. Men det er på en måte trekk ved samfunnet i dag. Samtidig er det jo også sånn at vi har hatt en, og da hopper jeg opp på religion, fordi også ikke, man kan godt si at etikken har gjort et slags comeback, men det har religionen på et eiendommelig vis også gjort. Omtrent i den samme perioden, kanskje litt senere. Vi har lenge, samfunnsvitenskapen har jo lenge hatt en sånn sekulariseringstese som innebærer at modernisering er sekularisering. Så jo mer moderne et samfunn blir, jo mer sekularisert blir det. Altså det er på en måte to sider av samme sak. Det betyr at jo mer moderne vi blir, jo mindre rolle spiller religion i samfunnet. Også der ser det ut til at dette ikke stemmer. Religionen har på et eller annet vis vendt tilbake igjen i det offentlige. Det er ikke sikkert folk har vært sekularisert i det hele tatt, privat. Men i det offentlige rom har religion vendt tilbake igjen på en for samfunnsvitenskapen forbløffende måte, som innebærer at store deler av den nyeste samfunnsvitenskapen er opptatt av å tenke gjennom dette en gang til og revidere sine tidligere teser om samfunn, modernitet og religion. Hvis vi spør litt hvorfor har etikk blitt en sånn, hvorfor har vi fått alle disse etiske råd og utvalgene, og jeg har altså da sittet i mange av dem, så det har for så vidt gitt beskjeftigelse om ikke annet, så er det jo, det er ikke lett å si det, fordi det, vi snakker om vår samtid, og vi ser alltid samtiden med vår samtidens briller, og det er ikke lett å se på brillene sine samtidig som man ser med dem. Men jeg har noen stikkord som er mine synspunkter på dette, og det ene er selvfølgelig at vi har Det en stadig raskere samfunnsforandring vi konfrontert med. Det gjelder hele spørsmålet om velferdsstaten. Jeg kan bare gi som stikkord selvfølgelig diskusjonen om helsevesenet, som jo fyller stort sett media hver eneste dag, og som jo har blitt en så vesentlig del av hele velferdsstaten, nemlig det helsevesenet vi kan tilby, som i endring, som alle enige om må endres, og som vi ikke enige om på hvilken måte skal endres. Vi har, som jeg har vært inne om, fått en ny teknologi, og som jeg også skal komme tilbake til, som stiller helt nye spørsmål. Det går for øyeblikket, det har dere kanskje fått med dere, en diskusjon om tidlig ultralyd i svangerskapet for tiden. Meget heftig. Skjærer rett inn til spørsmålet om det helt grunnleggende spørsmålet om menneskeverd. Det er teknologien som reiser dette spørsmålet, og som tvinger det på oss, enten vi vil eller ikke. Vi kan plutselig noe som ikke vi kunne for, på samme måten i hvert fall, for 20 år siden. Og spørsmålet hvordan forholder vi oss til det vi kan? Hva skal vi gjøre, og hva skal vi ikke gjøre? Og vi har selvfølgelig også fått i større grad en flerkulturell bevissthet, altså en bevissthet om motsatte oppfatninger, forskjellige oppfatninger, varierende oppfatninger, både innenfor landets grenser og selvfølgelig globalt. For egen del jeg litt sånn tilbakeholdende med å legge alt for stor vekt på den flerkulturelle bevisstheten, fordi en sånn forestilling med at nå det blitt mange meninger, og nå vi pluralistiske, og nå det masse forskjellige synspunkter, det en illusion. Jeg tror spenningen i oppfatningen av livssyn og etikk og moral var mer tilspisset og pluralistisk på i 1930-tallet enn de i dag. Så den forestillingen om at man vil gå fra en sånn harmonisk oppfatning hvor alle mente det samme og tenkte pent og pyntelig om livet, og så vi nå i en flerkulturell bevissthet, det tull. Men vi har nå en gang, det klart, det er i hvert fall den endring at hvis vi hadde diskutert samfunn og religion i de første årene etter krigen, så hadde det vært, religion hadde vært kristendom. Ingen falt på å tenke religion som noe annet enn kristendom. Det dramatisk forandret i dag. Og sånn sett så det blitt en annen type pluralitet i bevisstheten. Jeg tror også at dette henger sammen med, og det kanskje viktig, hvorfor fører dette til at vi blir opptatt av etikk? Jeg tror det henger sammen med at de politiske ideologiene langt mer utydelige i dag enn de var for 20 år siden. Det er mye vanskeligere å finne store ideologisk-politiske forskjeller mellom de vi har i dag. Og de politiske ideologiene langt mer utydelige, og det virker som om de fleste uansett lar seg styre av økonomien. Så hva man for øvrig mener spiller mye mindre rolle. Jeg tror det noe som virkelig dramatisk skjedde rundt 1990, og henger sammen med store politiske endringer, som for eksempel den berømte murens fall i 1989. Noe kan tyde på at vi har fått en svekket tillit til institusjoner og organisasjoner. Når en rekke institusjoner og organisasjoner oppretter etiske råd, eller når Universitetet i Oslo lager et forskningsetisk utvalg for å ta seg av spørsmål som har med vitenskapelig uredelighet å gjøre, så det også fordi det har noe med omdømme, vårt omdømme som universitet. Altså, man stiller på en annen måte spørsmålstegn ved redeligheten i forskningen enn man gjorde før. Altså, tilliten til forskningen og institusjonen universitetet jeg tror den svekket. Det gjelder ikke bare universitetet selvfølgelig, men det gjelder institusjoner generelt i vårt samfunn, og vi bruker etikk for å stive opp omdømmet vårt, eller for å kunne håndtere sånne utfordringer. Så når det kommer liksom en mail fra universitetsdirektøren klokken 8 på mitt kontor i morgen, da det en sak som i ferd med å rulle i media, og som dårlig for universitetets omdømme. Så jeg tror det noe med den grunnfestede tilliten til institusjoner av forskjellig karakter. Politiet for den sakens skyld, altså nå driver vi og ruller opp alt som har med 22. juli å gjøre. Og det, den grunnfestede tilliten til politiet som jeg tror var tidligere, ikke det på samme vis. Altså, og det tror jeg fører til at etiske spørsmål kommer opp til overflaten og får en større betydning. Det betyr også at maktens legitimitet og troverdighet i alle fall til diskusjon på en annen måte enn før. Det kan også innebære, hvis vi går dypt ned i det, og vi skal på noen tidspunkter prøve å dykke ned i disse spørsmålene, kunne det også innebære at noe av grunnlaget, eller man fornemmer at grunnlaget for etisk og moralsk tenkning smuldret opp. Altså, vi har ikke det samme grunnlag lenger for å diskutere og arbeide med etiske og moralske spørsmål. Vi kan ikke på samme måte gripe til selvsagte oppfatninger når vi konfronteres med etiske og moralske utfordringer. Derfor melder disse spørsmålene seg også i større grad. Det bare å si, 5 minutters forsøk på fra min side å si hvorfor tror jeg at vi har hatt den trenden, og hvorfor etiske spørsmål blir påtrengende i dag. Det kan være andre grunner, og dere kan ha andre meninger om det. Det liksom et spørsmål for å sette i gang en viss sånn, hva kommer det at samfunnet forandrer seg? Og at noen ting står øverst på dagsorden på en helt annen måte enn før. Og at vi på noen punkter Vi blir på en måte også ekstremt moralistiske av dette, hvis jeg skal si det sånn. Altså en dårlig vits på Spellemannsprisen feier over media, selv om stakkaren, for å kalle det da, ber om unnskyldning med en gang, så hjelper ikke. Og det har med omdømme, kan han da opptre, eller kan de være med på Melodi Grand Prix? Det liksom det høyeste, skjønner jeg. Altså holder de moralsk mål til det? Diskusjonen en sak, men dimensjonen i media og hva vi mener skal være konsekvensen av det, synes jeg minst like interessant. For i Melodi Grand Prix kan bare de moralsk med rene hender være med, selvfølgelig. Det skulle bare mangle. Altså, det interessant. Det kunne man tidligere tenkt seg var en måte å tenke på i ganske stramme, lukkede, religiøse miljøer. I dag NRK. Interessant. Ikke noe så interessant at ikke det skal bli en pause. Så det er vi. Vi begynner en kvart over, men du hadde et spørsmål. Nei, spørsmålet og det kommer jeg til å si mer om. Spørsmålet om vi har en fornemmelse at et slags fundament for å håndtere etiske og moralske spørsmål i ferd med å smuldre opp. Skjønner? For eksempel, dette høres bra ut. At man allerede har lest det, dette liker jeg godt. Skumming er viktig. Kjempefint, vi møtes igjen kvart over.